Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
5. decembar, četvrtak, želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase. Na početku naslovi emisije. Vlada će na današnjoj sjednici zvanično usvojiti prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se žestoko protivi Srpska pravoslavna crkva. Prije bilo kojeg sljedećeg otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji moramo da reformišemo politiku proširenja i to se odnosi na sve zemlje kandidate, ponovio u Londonu Emmanuel Macron. U brodolomu kod Mauritanije stradalo najmanje 57 migranata iz Gambije. Evropske zemlje upozorile Iran zbog aktivnosti na nuklearnim raketama. U Francuskoj generalni štrajk, koji bi mogao biti jedan od najvećih u posljednjih nekoliko decenija.
Širom Francuske održavaju se masovni štrajkovi i protesti protiv planova predsjednika Emanuela Macrona da revidira penzioni sistem. Turisti otkazuju planove putovanja, a u Parizu se raspoređuje na hiljade policajaca.
U emisiji između ostalog novinar Lista Dan Vladimir Otašević saslušan u tužilaštvu kao svjedok incidenta koji se utorak večer dogodio u tržnom centru Delta City, a ne kao oštećeni.
Danas sam saslušan ne u svojstvu oštećenog, već kao neko ko je, nema taj status, što je malo eto čudno s obzirom da sam već dao izjavu u policiji i da sam rekao da sam oštećen i sve. Ali evo vidjet ćemo šta će tužilaštvo u narednom periodu, kako će se odrediti prema ovom slučaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnjoj sjednici vlade bit će razmatran prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, nakon čega bi trebalo da bude dostavljen parlamentu sa zahtjevom da bude razmatran i usvojen na posebnoj sjednici skupštine koja bi mogla biti održana 23. ili 24. decembra, prenosi radio Antena M. Podsjetimo, tom prijedlogu zakona oštro se protivi Srpska pravoslavna crkva. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije razmatra ispunjavanje političkih i ekonomskih kriterijuma pristupanja i napredak u okviru pregovaračkih poglavlja. Prema riječima glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića, Crna Gora spremno očekuje pozivno pismo za predavanje pregovaračke pozicije za posljednje poglavlje 8 konkurencija. Šef jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Thomas Hagleitner izjavio je u uvodnom izlaganju kako Crna Gora ostaje najnaprednija zemlja u procesu pregovaranja sa 32 otvorena poglavlja. Prije bilo kojeg sljedećeg otvaranja pregovora o članstvu, moramo da reformišemo politiku proširenja kako bi ona bila jasnija, to je francuski šef države Emmanuel Macron ponovio poslije samita NATO-a u Londonu, dodajući da se nada kako je to moguće učiniti prije samita EU i Zapadnog Balkana u Zagrebu u maju 2020. Macron je precizirao kako se to odnosi na bilo koju zemlju kandidata, pošto smatra da je sadašnja procedura pregovora birokratska, konfuzna, nejasna. Evo, pitajte Srbe da li se njihov život promijenio otvaranjem novih poglavlja. Ne bih rekao, zaključio je Macron. Poslije Crne Gore, Srbija je najduže u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Emanuela Macrona kod kuće čeka nacionalni štrajk koji je počeo sinoć i koji bi mogao biti jedan od najvećih u posljednjih nekoliko decenija, pošto uključuje gotovo sve sindikate javnog sektora koji protestuju zbog Macronovih planova reforme penzionog sistema. Francuska praktično danas staje jer prestaju da rade kontrolori vazdušnog saobraćaja i zemaljsko osoblje na aerodromima, zaposleni u javnom prevozu u parizskom metrou i željezničkoj kompaniji, nastavnici, studenti i policija, zaposleni u elektrodistribucionoj kompaniji, komunalni radnici i advokati. Najmanje 57 migranata utopilo se nakon što je brod koji je prevozio njih oko 150 iz Gambije potonuo nedaleko od obale Mauritanije, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za migracije. Preživeli navode da je na brodu bilo žena i djece, kao i da su 83 osobe uspjele da doplivaju do obale. Smatra se da je ovaj incident jedan od najtragičnijih od kada je Španija uspostavila pomorske kontrole polovinom 2000-ih. Francuska, Njemačka i Velika Britanija upozorile su Iran da su napori te zemlje da razvije balističke rakete koje mogu da nose nuklearno punjenje u suprotnosti sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje se tražio Teherana da ne preduzima aktivnosti vezane za takve rakete. Još jedna informacija, Sjeverna Koreja upozorila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da će svaka diskusija tog tijela o stanju ljudskih prava u toj azijskoj zemlji biti ozbiljna provokacija i da će Pjongjang snažno odgovoriti. Upozorenje stiglo pismom koje je predao ambasador Sjeverne Koreje u međunarodnoj organizaciji Kim Song, u koje je Reuters imao uvid. Diplomate su navele da nekoliko članica Savjeta bezbjednosti planira da tokom ovog mjeseca zatraži sastanak o ljudskim pravima u Sjevernoj Koreji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli na početku emisije, novinar Lista Dan Vladimir Otašević saslušan je u tužilaštvu u svojstvu svjedoka incidenta od prije dvije večeri, kada je u tržnom centru Delta City na njega nasrnuo tjelohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Ćoća Bećirovića, koji je u društvu višeg državnog tužioca Miloša Šoškića obilazio prodavnice. Osim zahtjeva javnosti da odgovorni budu procesuirani, taj slučaj otvara i niz drugih pitanja. Kako je moguće da pripadnik MUP-a radi kao obezbjeđenje biznismena Bećirovića, te kako se i zašto državni tužilac Šoškić našao u društvu biznismena protiv kojeg se vodi postupak? Sa detaljima Predrag Tomović.
Danas sam saslušan ne u svojstvu oštećenog, već kao neko ko je, nema taj status. Tako da, što je malo eto čudno s obzirom da sam već dao izjavu u policiji i da sam rekao da sam oštećen i sve. Ali evo vidjet ćemo šta će tužilaštvo u narednom periodu, kako će se odrediti prema ovom slučaju.
Saopštio je Vladimir Otašević novinarima nakon što je dao izjavu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako nije dobio status oštećenog, Otašević po zakonu nema pravo na uvid u aktivnosti i radnje koje tužilaštvo do sada preduzelo u vezi sa njegovim slučajem. Otaševićev pravni zastupnik, advokat Neboj Šasanović, o tome zašto njegov klijent nije dobio status oštećenog.
Zašto nije Vlado Otašević svjedok oštećeni, već je samo svjedok, to zna tužilac koji je to odlučio, tako kako je odlučio. Smatram da ima dovoljno nekih činjenica i čak i dokaza, video snimak i ostalo, da je mogao, i nije prepreka zakonska, da je mogao odmah dobiti status svjedoka oštećenog, što znači da bi mu u tom slučaju pripala sva prava koja ima u tom slučaju, a to znači na pomoć stručnog lica, advokata u postupku i na preduzimanje radnji koji ima pravo da preduzima oštećeni u postupku, a to znači da dođe u posjed ili u vidu da ima, znači, taj video snimak i eventualno sve druge dokaze, a ovako kao svjedok Vlado Otašević nema to pravo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je njihov službenik Mladen Mijatović, koji je prije dvije večeri nasrnuo na novinara Otaševića, tražio odobrenje ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukođića da privatno obezbjeđuje biznismena Zorana Bećirovića i ukoliko nije, da li će protiv njega biti preduzete odgovarajuće mjere i koje. U međuvremenu, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od višeg državnog tužilaštva da utvrdi činjenice povodom napada na novinara Otaševića, a od Komisije za etički kodeks državnih tužilaca mišljenje da li je ponašanje državnog tužioca Miloša Šoškića u skladu sa etičkim kodeksom državnih tužilaca. Univerzitetski profesor i član tužilačkog savjeta Velimira Kočević za Radio Slobodna Evropa kaže da će, kada budu imali sve relevantne informacije o napadu na novinara Lista Dan, a kojem je prisustvovao viši državni tužilac Šoškić, donijeti jasnu i preciznu odluku.
Što se tiče tog slučaja, kao naravno i u svim drugim, nakon prethodnog prikupljanja obavještenja i provjera svih navoda, jer za to postoji i odgovarajuća komisija u okviru tužilačkog savjeta, tužilac savjet se sastati naravno i u vezi toga donijeti vrlo konkretne odluke o čemu će naravno javnost biti obaviještena u predviđenoj proceduri.
U ovom trenutku ništa više od toga ne možete da nam kažete.
Nažalost, ne mogu, jer sve što bih rekao bilo bi prejudiciranje stvari, a to pogotovo kao profesor prava ne smijem sebi da dopustim.
O slučaju tužioca Šoškića odlučivaće Komisija za etička pitanja pri tužilačkom savjetu, a njihov posao je da utvrde da li u ponašanju tužioca Šoškića bilo povreda tužilačke etike. Inače, u kodeksu tužilačke etike, između ostalog, navodi se da će se na dužnosti u slobodno vrijeme državni tužioci ponašati tako da će, vodeći računa o javnosti rada državnog tužilaštva kao samostalnog državnog organa, poštovati profesionalne standarde u postupanju i uopšte u svojim nastupima, da se ni na koji način neće koristiti svojim službenim položajem ili ugledom državnog tužioca za ostvarivanje svojih prava ili interesa. U tom dokumentu se dalje navodi da, svojim ponašanjem na javnom mjestu, tužioci ne smiju da nanose štetu ugledu državnih tužilaca, kao i da radnjama iz svog privatnog života ne narušavaju integritet, pravednost i nepristrasnost državnog tužioca. Urednik lista Dan i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare u Crnoj Gori Nikola Marković u jučerašnjoj izjavi za Radio Slobodna Evropa zatražio je tužilaštvo da utvrdi odgovornost tužioca Šoškića.
Koji se veoma neprofesionalno i neetički ponašao, prvo ne reagujući, a onda ćutanjem je pokušao da sakrije ovaj događaj. U najmanju ruku očekujemo da i Šoškić i Mijatović za početak budu suspendovani. No, bojim se, imajući u vidu prethodna iskustva, da se ništa od toga neće desiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u međuvremenu stigao je odgovor MUP-a na zahtjeve Radija Slobodna Evropa, u kojem se navodi da je to ministarstvo povodom navoda o postupanju službenika Mladena Mijatovića preduzelo aktivnosti na utvrđivanju činjenica. Od njega je zatraženo pisano izjašnjenje, nakon čega će ministarstvo preduzeti dalje aktivnosti. Iz MUP-a navode da je Mijatović nije tražio niti dobio odobrenje ministra unutrašnjih poslova za dodatni rad po bilo kom osnovu. Pa iz Podgorice idemo u Beograd. Nedjeljnik NIN danas je izašao bez fotografije na naslovnoj strani, a u širem centru Novog Sada na drveću su osvanuli plakati na kojima je montirana naslovnica tog nedjeljnika sa naslovom Zvezdanu Jovanoviću svečano uručena NIN-ova nagrada. Jovanović je kao pripadnik crvenih beretki osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića. U izjavi za Radio Slobodna Evropa NIN-ov glavni urednik Milan Čulibar kaže kako je jasna poruka kogoda stoji iza toga.
I tome samo nastavak napada na NIN koji su počeli takozvanim slučajnim okupljanjima građana u Nišu, Leskovcu, Vranju i sad ćemo dobiti ono, mitinge širom zemlje kao da njihova borba ne može da se svodi na to, ako vam se nešto ne sviđa, nemojte da pitate. Ali nije to suština. Suština je zapravo da treba ućutkati sve one koji priču o sumnjivim poslovima, o aferama u koje je uključeni pojedini ministri i vlast u Srbiji. Dok god je ovaj kolegijum na okupi, dok imamo podršku i redakcije izdavača, mi ćemo nastaviti da pišemo o tome i neće nas zaustaviti da svaki dan stavljaju nove plakate, da izmišljaju nove napade. Oni koji lepe plakate i koji na naslovne strane ni nastavljaju Zvezdana Jovanovića su verovatno potpuno drugačije razmišljaju da je o ubijenom premijeru Đinđiću. I ono što je još najgore u svemu tome, ja mislim da je osnovnu ideju za ovaj plakat dao Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, i ja mu čestitam zaista na tom.
NIN je i danas izašao bez fotografije na naslovnoj strani.
Izlazit će do kraja ove godine bez fotografije na naslovnoj strani, jer jedna fotografija o kojoj se govori evo već osmi ili deveti dan je dovoljan dokaz koliko su oni u stanju da stvari prebace sa suštine na formu. I sada samo se o tome priča, a vidjeli smo u međuvremenu šta je najveći problem. Da ono što smo pisali, da je otac ministra policije bio direktno uključen u trgovinu oružjem i sada su nova otkrića BIRN-a samo još jednom pokazala direktne veze. Pri tome nikome u vladi, posebno premijerki pa i predsjedniku Srbije koji se u sve meša, nije palo na pamet da sada pita Nebojšu Stefanovića šta ti tata radi. Dokle ćemo tolerisati laž u ovoj zemlji i da to nikome ne smeta uopšte. A onda se izmišlja lažna afera i onda se o Ninu priča 10 ili 15 dana. Neka pričaju još 50, mi ćemo nastaviti svoju priču.
Milan Čulibrk u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Napadi na NIM počeli su poslije pisanja o aferi Krušik, u koju je navodno umješan otac ministra policije Nebojše Stefanovića, ali i zbog NIN-ove naslovne strane koja je povučena, pošto je ilustracija na kojoj se nalazio predsjednik Aleksandar Vučić i puška od strane vlasti i režimskih medija u Beogradu protumačena kao poziv na atentat na Vučića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Da li je depolitizacija obavještajnog sektora u Crnoj Gori moguća? Kakve su ocjene dijela civilnog sektora, a kakva su iskustva u obavještajnom sektoru u zemljama regiona? Da li su obavještajne službe regiona transparentnije od Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost? Pitanja su o kojima se diskutovalo na konferenciji Instituta Alternativa. Izvještava Lela Šćepanović.
Iako se crnogorski obaveštajni sektor, odnosno Agencija za nacionalnu bezbjednost u procesu NATO integracija modernizovala, jer je Crna Gora zemlja članica NATO-a, agencija od 2005. godine do danas postajala sve zatvorenija za građane, kazala je Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa. Dakle, nije se modernizovala na način koji obuhvata pitanja transparentnosti i odgovornosti, precizirala je Dina Bajram Spahić na današnjoj konferenciji da li je depolitizacija obaveštajnog sektora u Crnoj Gori moguća. Da je moguć nadzor i kontrola rada Agencije za nacionalnu bezbjednost, pojasnila je Dina Bajram Spahić i objasnila ko je u Crnoj Gori od institucija u tom smislu zakazao.
Transparentnost i odgovornost, i to je ono gdje naša agencija pokazuje najmanje volje da se nešto unaprijedi. Nadzor nad agencijom je ili ga uopšte nema, kada je u pitanju nadzor, odnosno kontrola od strane ombudsmana i Agencije za zaštitu ličnih podataka, ili je vrlo porušan kada je u pitanju parlamentarni nadzor nad agencijom, koji se sveo na samo godišnje razmatranje godišnjeg izveštaja o radu.
Bajram Spahić je rekla i da budžet Agencije za nacionalnu bezbjednost rapidno raste. Ona razumije da poslanici vlasti nemaju interes da kontrolišu i nadziru rad agencije, ali je, kako kaže, čudi da takav interes ne vide poslanici opozicionih partija.
Dok mi kao građani imamo prioritetno interes da agencija pokaže više odgovornosti i transparentnosti u svom radu i prisjeti se da njen budžet upravo finansiramo mi građani. I kad sam već kod budžeta, taj budžet je posljednjih godina vrtoglavo rastao. Od 2011. godine, kada je bio nešto preko 5 miliona, danas je on već skoro 9 miliona i ako se tako nastavi, to će znači biti dupliranje budžeta.
Govoreći o iskustvima Srbije, Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku je kazao da je stanje danas u obaveštajnom sektoru Srbije mnogo gore nego prije 5 godina. A prije 5 godina je, kako objasnio Petrović, institucija zaštitnika građana vršila kontrolu nad obavešteno-bezbjednostnim institucijama.
U poslednjih nekoliko godina mi smo svjedoci da ne samo da se službe bezbjednosti zarobljavaju, nego i službe bezbjednosti učestvuju u zarobljavanju države i celokupnog društva. Tako da mi u Srbiji koristimo jedan termin koji je verovatno svima dobro poznat, to je debilizacija ne samo državne uprave, nego i celokupnog društva.
Iskustva iz Sjeverne Makedonije podijelila je Magdalena Lembovska iz Centra za evropske strategije i kazala da je u toj državi nakon afere bomba koja je razotkrila nezakonito prisluškivanje 20.000 građana započeta sveobuhvatna reforma, zakonska i institucionalna, pod okriljem evropskih i evroatlantskih integracija, a Evropska unija je, kako je rekla Lembovska, dala konkretna uputstva kako da se u Sjevernoj Makedoniji reformiše obavještajno-bezbjednostni sektor.
Ista ova grupa eksperata sprovela je jednu vrstu naknadne procjene dvije godine nakon inicijalnog izvještaja. Nažalost, u tom periodu, po njihovom mišljenju, nije ništa od preporuka ispunjeno. Upravo je formirana u tom trenutku bila i nova vlada nakon političke krize, tako da to više nije bilo ključno pitanje koje je bilo u fokusu interesovanja nove vlade.
Dina Bajram-Spahić je naglasila da civilni sektor u Crnoj Gori nema za cilj da kontroliše obavještajni sektor, ali je poručila.
Zadržanje agencije pod budnom pažnjom i njenih daljih reformi. Iako nema međunarodnog pritiska, taj pritisak mora doći od nas.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.50 odlazimo u parlament o stanju u visokom obrazovanju, statusu studenata na univerzitetu i o opštem stanju u prosvjeti. Bile su teme koje su otvorili poslanici. Izvještava Srđan Janković.
Razlozi za dopunu zakona o visokom obrazovanju stoje u činjenici da su tokom ove godine studenti postdiplomskih magistarskih studija Univerziteta Crne Gore dobili obavještenje o potrebi uplate dodatnih 1000 eura na ime naknade za prenos magistarskog rada u sljedeću studijsku godinu kako bi zadržali status studenta u narednoj godini. Kako je rečeno u obrazloženju dopuna zakona, svi studenti koji su upisali magistarske studije po propisima koji su važili u vrijeme upisa imaju pravo da završe studije u roku koji je definisan zakonom. Ministar prosvjete Damir Šehović je saopštio da su ministarstvu stigla dva zahtjeva studenata.
Prvi je namjera da izađemo u susret zahtjevu studenata specijalističkih studija, da mogu da upišu specijalističke studije po tada važećem modelu 3+1+1+3 još dvije godine, odnosno do studijske 2021-2022. godine. I drugi je naše opredjeljenje da prihvatimo inicijativu ovoga puta upućenu od strane studenata magistarskih studija koja se odnosi na potrebu oslobađanja potrebe uplate dodatnih oko 1000 eura na ime naknade za prenos magistarskog rada u sljedeću studijsku godinu.
Poslanici su generalno podržali namjeru Ministarstva prosvjete da izađe u susret zahtjevima studenata i otklone sve nedoumice oko njihovog nastavka studiranja, ali je dio poslanika opozicije otvorio pitanje stanja u visokom obrazovanju, kadrovima na univerzitetu, fenomenu lažnih diploma i velikog broja fakultetskih diploma. O produkciji diploma i takozvanom ubrzanom studiranju govorio je poslanik Branko Radulović iz Demokratskog fronta.
Kako možete napraviti magistarski za jednu godinu? Hoćete li mi reći? Hoćete li mi reći kako magistarski može, kako doktorat napraviti za jednu godinu, ljudi? To je ludost. Sve treba preispitati. Kako može ministre ja da učim pravni fakultet, pa završim pravni fakultet, pa magistriram i doktoriram na metalurgiji? Ili obratno?
Nezavisna poslanica Anka Vukićević je saopštila da je veliki broj magistranata na ekonomskom fakultetu.
Trenutno na ekonomskom fakultetu je oko 2000 magistranata. Gdje ćemo mi zaposliti te mlade ljude? Da li će oni odmah biti nakon sticanja magistarske diplome prinuđeni da se prekvalifikuju, da stiču nova znanja koja bi ih učinila konkurentnim na tržištu rada?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi svijet. Emmanuel Macron suočava se sa najvećim štrajkom tokom svog mandata sa radnicima željeznice, kontrolorima leta, učiteljima, medicinskim osobljem, a zbog njegovih prijedloga izmjene penzionog sistema. Štrajkom je najteže pogođen saobraćaj. Otkazuju se letovi, vozovi i autobusi i najveći dio pariškog metroa. Više Una Čilić.
Širom Francuske održavaju se masovni štrajkovi i protesti protiv planova predsjednika Emanuela Macrona da revidira penzioni sistem. Turisti otkazuju planove putovanja, a u Parizu se raspoređuje na hiljade policajaca. Kako javlja francuski Le Monde, prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, širom zemlje je najavljeno 245 okupljanja i demonstracija. Policija, odvjetnici, osoblje bolnica i aerodroma pridružuju se školama i prevoznicima u štrajku koji bi mogao obuhvatiti milione ljudi. Vlasti su izdale zabranu protesta na aveni Champs-Élysées oko predsjedničke palate, parlamenta i katedrale Notre-Dame. Šef pariške policije Didier Laman rekao je da će 6000 policajaca biti raspoređeno oko grada. Uprava Eiffelovog tornja upozorava turiste da odlože posjet u tom spomeniku jer bi štrajk mogao poremetiti pristup. Muzej Louvre saopštio je da bi mogao kasniti sa otvaranjem i da bi neke prostorije mogle biti zatvorene. Željeznica SNCF očekuje da će 9 od 10 brzih vozova biti otkazano. Kompanija Air France saopštila je da će oko 30% domaćih letova biti otkazano. Niskobudžetni avioprevoznik EasyJet otkazao je 223 leta te upozorio putnike da očekuju kašnjenja. Posljednji put je štrajk ove potencijalne veličine održan 1995. godine kada je zemlja stala na 3 sedmice. U centru spora je kontroverzna reforma državnog penzionog sistema koju je predsjednik Emmanuel Macron najavio u kampanji pred izbore 2017. godine. On želi pojednostaviti sistem odlaska u penziju u kojem sada postoje 42 različita modela te da ih svede na jedan. Ova promjena imala bi značajan uticaj na javni sektor koji je do sada imao specijalan tretman i mogućnost isplate kompenzacija za teže radne uslove. Prema novom sistemu bilo bi uvedeno bodovanje što bi se odrazilo na starosnu granicu za odlazak u penziju i na financijsku kompenzaciju u trenutku penzionisanja. Na meti reforme posebno su se naši zaposleni u željeznici, a njihov odgovor je jedinstven i oni se sada bore za zadržavanje penzionih prava.
I za kraj priča iz regiona. Procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom posljednjeg rata silovano između 20 i 50 hiljada žena. One koje su rodile ili bi djecu odmah dali na usvajanje ili bi se odlučile da ih same odgajaju. Mladi okupljeni u udruženju Zaboravljena djeca rata traže da se konačno sa njih skine stigma nepoznatog oca. Priča Marije Arnautović.
Jelena je imala nepune 4 godine kada se iz Bijeljine, gdje je njena porodica otišla početkom rata, vratila u Tuzlu. U Bijeljini, udaljenoj 60 km od Tuzle, njena baka, mama i tetka pokušali su pronaći spas od rata. U tom gradu rodila se Jelena kao posljedica ratnog silovanja. Cijelog života je, kaže, znala da nešto nije u redu, da se razlikuje od druge djece, a onda su se njene sumnje potvrdile.
Kroz neku priču, ja sam sklapala neke kockice jer često ljudi ne paze pred vama šta pričaju kad ste mlađi, i tako imala sam priliku i da pročitam jedan nalaz i to su u suštini poslije sam razgovarala kod kuće sa svojim o tome, ali uvijek nekako znate šta.
Jelena je dijete rođeno zbog rata. Ona je jedna od članica udruženja Zaboravljena djeca rata. Ovi mladi ljudi danas se prije svega bore za to da više nijedno dijete ne proživljava traumu, da u dokumentima mora napisati da je otac nepoznat, a Jelenu to, kako priča, prati od osnovne škole i rubrike u dnevniku.
Vrlo je ponekad neugodno, dođete u situaciju da ljudi traže od vas da im objasnite. Mislim, totalno nepotrebno možda nekom radniku na šalteru koga to uopšte ne treba ni da zanima, ali naučite da se nosite s tim i evo mi i želimo da pokrenemo tu inicijativu zapravo ime jednog roditelja, što je sasvim dovoljno i legitimno.
Ivana također živi u Tuzli. Ona i Jelena išle su u istu osnovnu školu i znaju se skoro cijeli život, no nisu znale da imaju slične sudbine i da se suočavaju sa sličnim problemima, sve dok nije osnovano udruženje Zaboravljena djece rata, koje pored djece rođene zbog ratnog silovanja okuplja i djecu rođenu u brakovima ili vezama sa pripadnicima mirovnih snaga ili radnicima drugih humanitarnih organizacija, a koji su nakon rata otišli i ostavili djecu sa lokalnim majkama. Ivana se cijeli život suočava sa pitanjima na koje jedno dijete, kako kaže, ne treba da odgovara.
Pa ponajviše mi je opterećivalo što su svi imali da se pohvali sa svojim tatom. Imala sam i ja čima da se pohvalim, ali ta je figura bila mama. I nije u stvari bila poenta u hvaljenu, nego je bila poenta da oni svi su bijeli, ja sam crna jer je kod mene mama, a kod njih je tata. I to je nešto gdje sam imala tu, ajmo reći, emotivnu neku barijeru. Po meni, iz mog ličnog iskustva, ja nekad nisam htjela napisati ime oca. Prosto smatram, to ne zaslužuje. Nije dostojan tog.
Udruženje Zaboravljena djeca rata pomoglo je ovim mladim ljudima prije svega, kažu, emotivno, jer su shvatili da nisu jedini i da nisu sami. Cilj udruženja je osigurati pristup obrazovanju, adekvatnoj socijalnoj zaštiti, psihološkoj podršci, tržištu rada i pristup pravdi kroz razumijevanje i zaštitu prava djece rođene zbog rata. Prva od tih borbi je da se rubrika u kojoj se mora upisati ime oca izmijeni u rubriku ime jednog roditelja.
To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.